fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Arabananao miaraka aminay eto amin'ity fiangonana iraka mpamafiadana sy fanantenana ity. Araka nefa noresantsika moa dia ny hoe ao anatin'ny pastoraly sosialy tsika izao ka anomboantsika azy ny afatry ny ray masina tamin'ny karemny amin'ny hoe aza sasatra amin'ny asa fanaovatsoa. Efa vitantsika ny fandaliana an'izay afatra ny ray masina izay dia hidirantsika amin'izay a ny fototikevitra ireo fampianarana ara-tsosialy sy fiarahamonina omeny ny fiangonana izay isany nantinateriny papa François tamin'ny fandalovany teto Madagasikara. Ka mialohany io afatra izay nomeny antsika momban'izay hoe fiainana ara-tsosialy sy fiarahamonina izay a dia ndeha ho tsevitsika kely vetivety aloha no hoe inavy a ireo efa tahirikevitra ananan'ny fiangonana ka nanovozana ny fampianaran'ny fiangonana indrindra moa fa ireo papany fandimby a hatramin'izay. Miarabany mopéradoriste dia afandokotsika amin'io mampera ny fandarantsika androany.
Faly miarabanao ihany koa Fredelina, dia miarabany mpianaotsika amin'izao fandarana izao a hiditsatsi kelikelytsika amin'ny resaka le hoe pastoraly a sosialy a ny afatra momba ny sosialy sy ny fiarahamonina noentiny paparay masina ho antsika mianakavy a. Ka melohany tena idirantsika ny amin'ny votoatiny a dia tsy atsika dikaina ny tsia ara-tantara sy ny tahirikevitra izay efa nampiasaina ny angana teo anivon'ny fiangonana tao anatin'ny tantara moa zany. Ny hoe fampianaran'ny fiangonana momba ny fiarahamonina sy ny sosialy dia teny a voambolana efa nampiasaina hatramin'ny papa mpifaraika ambin'ny folo. Hitantsika moa amin'le quadragesimo anno tamin'ny 1931 amin'ny laharana fahafito amby valopolo. Io teny io a hoe fampianaran'ny fiangonana momba ny fiarahamonina sy ny sosialy dia enti milaza ny antotatsoratra mirakitra ny fampianarana mikasika ny loha hevitra manan-danja eo amin'ny lafin'ny sosialy. Avoalohany ao anatin'izany antotatsoratra zany a ny rerum novarum nosoratan'ny papa Léon XIII Fridolina tamin'ny 1891. Tsy nijanona tamin'io antotatsoratra io a ny fiahinana tsy tapaka ny olombelona miaina ao anivon'ny fiarahamonina nataon'ny fiangonana zany, fa nisy antotatsoratra maro taoarinany ary mandraka kehitriny. De ireo a no nanomeny antsoina hoe lovam-pampianarana miavosa momba ny fiarahamonina sy ny sosialy ao anivon'ny fiangonana. De anisany ohatra amin'izany ohatra ny voalazantsika teo voalohany ny rerum novarum tamin'ny papa Léon XIII, ny quadragesimo anno efapolo taona ny rerum novarum de nisinay io, mater et magistra tamin'ny papa Joan ny fahatelo amby roapolo. Ary misy maro a dia idirantsika tsirairay mo ao anatin'izao fandarana zao, fa tateo ariana taty amin'ny 1991 taty nisy an'izany hoe centesimus annus rehefa feno a zato taona lay rerum novarum lay tahirikevitra voalohany dia papa Joan Paul faharoa sady nampatsiahan'izay no nanampy ihany koa zay zavatra mifanaraka amin'ny vanim-potoana. De taty amin'ny papa Joan fa pionao fahenina ambin'ny folo a nisy an'le hoe caritas in veritate, ary hitantsika ihany koa tamin'izao papa François zao misy an'le laudato si sy le hoe fratelli tutti a renyretsaretsareny zany a dia anisan'ny avokoa. Mariana tony a aloha tsy mpiaina mazava Fridolina, fa tsy hoe kory a tamin'ireo roma novarum 1891 Léon XIII vao nanomboka ny fiahinin'ny eglizy a momba ny raharaham-piarahamonina sy ny raharaha sosialy, fa efa teo foana ny eglizy sainga tamin'ireo roma novarum vao nisy tahirikevitra ofisialy a momba an'izany. Ny afatra hoantsika mianakavy zany de hoe maro reo tahirikevitra apetraky ny fiangonana efa nomeny fiangonana ny amandrakariva izy a momba ny fiarahamonina sosialy a, fa ho antsika mianakavy tsy tokony hoe taherikevitra amin'ny fehtaherikevitra fotsiny a mijanona ao anaty boky sy anatin'ny antotantsoratra izy ireny a, fa tokony mba horaisintsika vakitsika enontsika ary tokony apaka any amin'ny fiainam-piarahamonina sy fiainana ara-tsosialy ny olombelona rehetra mihitsy.
De izay ary ny fiarantsika tamin'ity androany ity ankasitrany amin'ny ara-dalana taminay a tamin'izao fiangonana iraka mpamafiadana sy fanantenana izao, dia mandrapitafa ho amin'ny rahampitsindray ary
fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.